16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Rusija ponovo zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine. Kompanija iz Bijeljine prepakivala jabuke iz Poljske i izvozila ih u Rusku federaciju.
Klinici za dječje bolesti Banja Luka vlada donirala nove inkubatore.
Novi talas zapošljavanja u institucijama BiH mogao bi dodatno ugroziti financijsku stabilnost.
Danas je bogojavljenje širom Srpske. Najhrabriji plivači plivali za časni krst. U Rusiji zaplivao i Vladimir Putin.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju FMP-u u ABA ligi.
U Srpskoj suvoj topli je Banja Luka najtoplija sa 14 stepeni. Večeras na oblačenje s padavinama. Ruska federacija ponovo je zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine, a zabrana stupa na snagu u ponedjeljak 22. januara. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potvrdio je da je ruska strana obavijestila nadležnu upravu u BiH da će stopirati izvoz jabuka iz BiH do daljnjeg, a razlog za uvođenje ove mjere je to što je kompanija iz Bijeljine prepakivala jabuke porijeklom iz Poljske i zatim ih izvozila u Rusiju. Iz Inspektorata Republike Srpske pozivaju nadležne institucije Federacije BiH i Brčko distrikta, čiji je fitosanitarni inspektor izdao certifikat, da hitno izvrše dodatnu kontrolu ovog slučaja. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Izvoznik jabuka, čija je pošiljka bila sporna za rusko tržište i odmah uništena, bila iz Bijeljine, a navodni proizvođač jabuka fizičko lice iz Gradačca. Sve to ne bi bilo sporno da na pošiljci nisu bile etikete i deklaracija države Poljske. Ministar Rešarović kaže da je zatražio da se preduzmu sve aktivnosti kako bi se ovaj slučaj do kraja rasvijetlio, te da je zatražio i razgovore sa ruskom stranom kako bi otklonili i ponovo uspostavili izvoz u Rusku federaciju.
Obzirom da se radi o koji ukazuje na kršenje sporazuma i potpisanog protokola sa Ruskom federacijom i o sumnji u ozbiljnu zloupotrebu, ovome će biti obavješteni i drugi nadležni kontrolni organi.
U toku je vanredna kontrola kod izvoznika iz Bijeljine, gdje su inspektori uvidom u dokumentaciju utvrdili da je sporna pošiljka nabavljena od firme iz Gradačca Federacije BiH. Glavnome poljoprivrednom inspektoru Republike Srpske Draganu Matarugi nije jasno kako fitosanitarni inspektor iz Brčko distrikta nije primijetio da su na gajbama etikete i deklaracija države Poljske, a za rusku stranu to je bio alarm da jabuke nisu porijeklom iz BiH.
S obzirom na deklarisano mjesto proizvodnje, mjesto utovara, odnosno mjesto izdavanja fitosanitarnog certifikata, sasvim je jasno da navedena pošiljka nije mogla biti u nadležnosti fitosanitarne inspekcije Republike Srpske. I zbog toga mi zahtijevamo da nadležni organi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta pokrenu kontrole i mjere iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja odgovornosti za novonastalu situaciju. I sigurno da ćemo tražiti uključivanje i svih institucija koje vrše istražne radnje MUP-a i tužilaštva.
Zabrana uvoza voća iz BiH u Rusiju negativno će se odraziti na voćare, kaže predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Unazad dvije godine stalno upozoravamo naše nadležne institucije i upozoravamo izvoznike da ne rade taj posao, da se ne bave reeksportom. Međutim, to su sada svjesno uradili oni koji nisu baš proizvođači i to će se jako negativno odraziti i mislimo da ćemo imati jako veliki problem u narednom periodu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Inspektorat Republike Srpske zauzeli su zajednički stav da je neophodno utvrditi odgovornost u vezi sa propustima kod izvoza jabuka iz BiH u Rusku federaciju, za koje je utvrđeno da su iz Poljske. U protekloj godini fitosanitarna inspekcija Republike Srpske izdala je 1200 fitosanitarnih certifikata za pošiljku voća i povrća koje su izvezene na rusko tržište i nije bilo slučajeva da je pošiljka vraćena, što je najbolji dokaz da fitosanitarni nadzor u Srpskoj funkcioniše.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će otvaranje Konfučijevog instituta na Univerzitetu u Banja Luci omogućiti saradnju u oblasti obrazovanja i kulture ovog i Univerziteta tehnologije i obrazovanja iz kineskog grada Tjenđina. Dodik je tokom razgovora sa delegacijom Kineskog univerziteta izrazio zadovoljstvo povodom otvaranja Konfučijevog instituta u Srpskoj, te dodao da će se kroz rad instituta otvoriti mogućnost za saradnju Banja Luke i Tjenđina.
Sa delegacijom Kineskog univerziteta razgovarala je i premijerka Željka Cvijanović. Ona je dosadašnju saradnju Republike Srpske i Kine ocijenila veoma uspješnom, posebno kada je riječ o energetskom sektoru i oblasti saobraćaja, izrazivši zadovoljstvo što će otvaranjem Konfučijevog instituta saradnja u oblasti obrazovanja i kulture biti dodatno osnažena.
Predsjednik Dodik razgovarao je u Banja Luci sa članovima vlade Republike Srpske izabrane 18. januara 1998. godine. Predsjednik Dodik ocijenio je da je ova vlada značajno doprinijela jačanju kapaciteta Republike Srpske na ekonomskom i političkom planu, zalažući se za mir i stabilnost.
Na sastanku povodom 20 godina od početka rada ovog saziva vlade ocijenjeno je da je Republika Srpska ima snažnu institucionalnu stabilnost i da je neophodno da se ta stabilnost u narednom periodu očuva.
Vlada Srpske donirala je novu opremu jedinici intenzivne njege klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske u Banja Luci. Vrijednost donacije je 233.000 maraka, a nabavljeno je 5 novih inkubatora i 5 monitora sa centralnom jedinicom za bolje praćenje stanja vitalno ugroženih pacijenata, informiše Aleksandar Javorac.
Nova oprema značajno će poboljšati uslove rada, a nivo usluge bit će kvalitetniji s obzirom na to da je sada broj inkubatora povećan na 18, kaže pedijatar intenzivista Stoislav Konjević.
Veliki problem bebica koje su rođene prije vremena jer one se zadržavaju jako puno na odjelu intenzivne njege. Imamo recimo bebica koje se zadržavaju i po 3 mjeseca, znači zauzimaju vam jedno mjesto, a dolaze vam novi pacijenti, tako da je to, da kažem, malo specifična situacija, tako da u svakom momentu morate imati 15-18 inkubatora, isto toliko monitora i mjesta spremnih, jer nikad ne znate kada će vam nekako, da kažemo, ugroženo dijete doći.
Modernizacija opreme u jedinici intenzivne njege klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bit će nastavljena i u narednom periodu, ističe premijerka Željka Cvijanović.
Izuzetno sam zadovoljna upravo zato što je ova oprema evo ovdje donirana dječjoj klinici, i ono što moram da kažem da je ovo početak s obzirom na potrebu da se modernizuje sva oprema ovdje. Ja sam se dogovorila danas sa doktorima da se naprave koje potrebe, tako da možemo i u budućem periodu da intervenišemo.
O značaju ove donacije vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Vlado Đajić kaže.
To je vrlo bitna donacija zato što imamo veliki broj prijerođenih beba i ugroženih beba pri rođenju koje ne bi mogle da prežive bez ovih aparata, inkubatora i monitora. Vlada Republike Srpske je još jednom pokazala da joj je stalo do zdravlja stanovništva Republike Srpske.
Kroz jedinicu intenzivne njege klinike za dječje bolesti godišnje prođe od 500 do 600 prijevremeno rođenih beba.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda razmatraće 9. februara u Washingtonu prvi pregled proširenog aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.
On je za Glas Srpske rekao da je za očekivati da će nakon toga BiH biti isplaćena tranša u iznosu od 145 miliona maraka. Uslov za nastavak aranžmana sa MMF-om bio je usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine i Federacije za ovu godinu. Republika Srpska je jedina na vrijeme ispunila tu obavezu usvojivši budžet u decembru prošle godine.
Bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionisati, a BiH ne može postati istinski građanska država svih njenih građana, stav je Savjeta Europe.
U nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini, koja će se naći pred Parlamentarnom skupštinom Savjeta Europe 24. januara, izražava se zabrinutost zbog sve većeg nepoštovanja odluke Ustavnog suda BiH, posebno u pogledu izborne reforme za grad Mostar i formiranja Doma naroda Federacije. Od Federacije se zahtjeva da u 4 kantona ustavnim amandmanima obezbijedi status konstitutivnog naroda pripadnicima srpskog naroda koji tamo žive. Podsjeća se i na neophodnost provođenja presude u predmetu Sejdić-Finci i na neophodne izmjene kako u Ustavu, tako i u Izbornom zakonu.
Armija zaposlenih u institucijama BiH ove godine bi mogla postati brojnija za više od 1100 novih službenika, a ako se ostvari plan, ukupan broj bi na kraju godine premašio 23.000 zaposlenih. U SNSD-u smatraju da je neophodan hitan moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH dok se ne uradi analiza stvarnih potreba, pripremio Milan Stojić.
Novi val zapošljavanja u institucijama BiH u izbornoj 2018. godini bi dodatno mogao ugroziti financijsku stabilnost. Plan da se samo u toku ove godine otvori više od 1100 radnih mjesta za službenike je pokušaj onih koji čine većinu na nivou BiH da povećaju bazu za izborni proces, kaže predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Mi smatramo da sa zapošljavanjem institucijama Bosne i Hercegovine dok se ne izvrši analiza efekata, dok se ne vrate bazične nadležnosti Republike Srpske, koji su oduzeti na neustavan način, treba izvršiti zamrzavanje mogućeg zapošljavanja institucijama Bosne i Hercegovine, gdje na taj način očigledno se pokušava oslabiti financijski, rekao bih, Republika Srpska jednom takvom tendencijom takozvanog saveza za promjene i naravno pokušati da se dobije jeftini politički poeni time što bi se nekoliko stotine ljudi zaposlilo i na temelju toga imali, rekao bih, neku važnu bazu za izborni proces.
Od ukupno planiranog budžeta od 950 miliona konvertibilnih maraka za institucije BiH, za bruto plate predviđeno je 559 miliona. Programski direktor Centra za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke Ognjen Đukić kaže da službenika ima previše na svim nivoima vlasti, što za posljedicu ima preveliko opterećenje privrede.
Imamo situaciju u kojoj porezi ne mogu da se smanjuju, iako je to potrebno privredi. Problem jesu velike potrebe potrošačke javnog sektora i imamo veliko učešće plata u ukupnoj potrošnji javnog sektora.
Brojne su agencije potpuno nepotrebno formirane na nivou BiH, a od njih nema nikakve koristi, ističe predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Svjedoci smo, recimo, jedne banalne situacije da postoji određena agencija za koncesije koja nije donijela niti jednu odluku u kojoj radi nekoliko ljudi koji imaju jako dobra primanja, a da jednostavno ta agencija apsolutno nema nikakve efekte.
Broj zaposlenih u institucijama BiH na kraju 2017. godine bio je nešto veći od 22.000, a na kraju 2018. planirano je 23.085. Najviše zaposlenih planirano je u okviru Ministarstva pravde, gdje će samo u zatvoru biti zaposleno 86 radnika. Služba za zajedničke poslove trebalo bi da zaposli novih 10 radnika, obavještajno-bezbjednosna agencija BiH 5 i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, obilježavanje krštenja Isusa Hrista u rijeci Jordan. Povodom bogojavljenja u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služena je sveta arhijerejska liturgija i organizovana litija do Mosta Patre. Najodvažniji su zaplivali za časni krst u hladnom Vrbasu. Pobjednika su zlatnikom darovali episkop banjalučki Jefrem i gradonačelnik Igor Radojičić. Opširnije Darko Šavija.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja služio je episkop banjalučki Jefrem, nakon čega je ulicama Banja Luke predvodio svečanu litiju do Mosta Patra, gdje je osvještao vodu i blagoslovio plivače za časni krst.
Care koji voli čovjeka, dođe silaskom svoga svetoga duha, osveti ovu vodu i daj joj blagodat spasenja, blagoslov kojim je Jordan blagosloven.
Do časnog krsta u rijeci Vrbas prvi od 33 plivača doplivao je 25-godišnji Mirko Ivanković.
Htio bi čestitati svim momcima koji su danas plivali. Svi smo mi danas pobjednici, ali eto, uvijek mora neko prvi doći. Drago mi je što sam to baš bio ja, ovo mi je četvrta godina da plivam. Ponosan sam, nadam se da ću u buduću plivati ako Bog da zdravlja.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić čestitao je svima koji su plivali za časni krst.
Ova tradicija traje unazad više od 100 godina. Prekidana je u različitim vremenima, već zavisno od toga koja je država kad dolazila, koji sistem, ratovi i ostalo, ali se vraćala iznova.
Veliki broj vjernika i ove godine učestvuje u obilježavanju današnjeg praznika.
Srpski praznik koji traje godinama i godinama i treba se produžijati uvijek, trajati to.
Znači sve. Veliki srpski praznik. Svake godine dolazimo tu i pratimo ja sa sinom. A to mi je krsna slavost.
Pa jedan uvijek veliki praznik, sutra je Jovan dan, svaki naš praznik je super, lijepo.
Danas na Bogojavljenje vjernici se pozdravljaju pozdravom, Bog se javi, vaistinu se javi.
Za časni krst plivalo se danas i u Višegradu u konkurenciji 28 takmičara iz Višegrada, Valjeva, Foče, Rogatice i Sokoca. Stazu dugu 33 metra prvi je preplivao 19-godišnji Marko Milanović iz Foče. Njemu je nagradu za osvojeno prvo mjesto uručio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Pa ne znam, eto, ja sam ovo, volim ovo, na primjer, da plivam i radi ovaj dan, znači, iskoristio sam to, da sretan sam što sam osvojio, to je to.
Praznik Bogojavljenja u Trebinju počeo je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, koju je služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Nakon litije i osvećenja vode rijeke Trebišnjice uslijedilo je tradicionalno plivanje za časni krst, u kojem je učestvovalo više od 70 Trebinjaca i Hercegovaca. Prilog Momira Milića.
Kroz istoriju su ljudi pogrešno shvatali Duha Svetoga i mislili su da mogu da ga posjeduju, upravljaju njime i da su oni nešto iznad drugih, rekao je u poučnoj besjedi vladika Grigorije.
Trebali bi da smo neprestano svjesni da on nije ljudski duh, duh vremena, duh koji se na bilo koji način može posjedovati i kojim se kako bilo može upravljati. On diše gdje hoće, kad hoće i kako hoće. Otuda su sanjarenja pomenutih harizmatika o posjedovanju Duha Svetoga uvijek jednaka ludilu i prelesti za bludilo buma koji svojata Duha Svetoga, Duha Slobode.
Do časnog krsta prvi je stigao 25-godišnji Nikola Ljašković, koji je tradicionalno dobio zlatnik, a među plivačima bila je i jedna djevojka.
Trener sam u plivačkom klubu, trenirao sam plivanje, ovo mi mnogo znači, više nego sve medalje što imam.
Dragica Drapić, 30 godina. Brat pliva odavno, od svoje 12. godine. Ove godine on neće da pliva, a ja sam čekala neki pravi moment i mislim da je sada baš bio.
Prvi put ove godine organizovano je osvećenje vode i plivanje za časni krst i na Bilečkom jezeru.
Student prava iz Trebinja Gradimir Miladinović dobitnik je zlatnika za pobjedu na bogojavljenskom plivanju do časnog krsta u rijeci Željeznici u istočnom Sarajevu. Na takmičenje se prijavilo 18 odvažnih plivača kojima je ljubav prema Bogu i pravoslavnoj tradiciji bila jača od hladnih talasa rijeke. Organizatori plivanja za časni krst obezbijedili su prigodne poklone za sve plivače, pripremio Stjepan Zlikovac.
Izuzetno veliki broj posjetilaca dodatno je hrabrio odvažne plivače da skoče u hladnu Željeznicu i preplivaju 33 metra do časnog krsta. Ranija iskustva i višegodišnji trening pomogli su Gradimiru Miladinoviću iz Trebinja da prvi dohvati časni krst. U svojoj kolekciji već ima 3 zlatnika sa bogojavljenskih plivanja.
Pa jako mi je značajno zbog ljubavi prema Bogu i to je najveći motiv što dolazim, što se takmičim i nadam se da će buduće biti tako.
Rade Dragović iz Vojkovića ne žali što je drugu godinu drugi doplivao do časnog krsta.
Drugi put, drugi, dogodne ako Bog da, valjda će treća sreća biti da budem prvi.
Braća Marko i Miloš Kovaća Pala redovni su učesnici plivanja za časni krst. Marko otkriva motive.
Treća godina već od prvog organizovanja, tu smo. Predložio bih svima da dođu, lijep osjećaj, zdravlje, duh, pravoslavlje, sve.
Organizatori plivanja za časni krst prezadovoljni su odzivom plivača i velikim brojem posjetilaca. Ranko Skakavac ispred Srpskog kulturno-umjetničkog društva Vojkovići.
Javljaju se određeni privrednici koji hoće da nagrade i najmlađeg plivača koji hoće da nagrade i prvog i također.
U crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima služena je sveta liturgija, dok je zlatnik pobjedniku i prigodne poklone takmičari uručio načelnik Istočne Iliđe Marinko Božović.
I u Beogradu se plivalo za časni krst na Dunavskom keju, kao i na još desetak lokacija širom prestonice. Održano je bogojavljensko plivanje u kojem su učestvovali članovi Svebora, žandarmerije, Vojske Srbije, ali i drugi građani. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Na Dunavskom keju u Beogradu okupilo se više od 200 plivača, ali i ogroman broj publike i djece u prvim redovima. Za razliku od prošle godine nije bilo leda, već je temperatura bila prihvatljivih 8 stepeni, a najbrži je bio Uroš Radulović iz Beograda.
Osjećaj je nevjerovatan, drugi put plivam. Čestitam svima koji su učestvovali. Ovo je bilo za gospoda Boga, drago mi je. Doću za godinu dana opet ako bude mogao. Stvarno neopisivo osjećaj. Zahvalio bi se svima, posebno patrijarhu.
Među učesnicima su bile dvije djevojke, ali i student iz Poljske, Jakub Dubnjak, koji u svojoj domovini navikao da pliva u hladnoj vodi.
Da, sam prvi put u Srbiji, studentskoj razmene, samo jedan semestar na ekonomskom fakultetu. Sviđam se puno ovde.
Na zemunskom keju bio i patrijarh srpski Irinej, koji je vodio litiju, a potom i blagoslovio plivače, dok su povorci bili princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević.
Povodom bogojavljenja ruski predsjednik Vladimir Putin okupao se noćas u ledenoj vodi jezera Seliger, sjeverno od Moskve. Putin je prišao vodi u krznenom kaputu i pitao novinare da li im je hladno, a potom je ušao u ledenu vodu i prekrstio se. Hiljade ljudi širom Rusije kupanjem u hladnim rijekama, bazenima i jezerima slave bogojavljenje.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je danas da je gradski odbor ove stranke u Bijeljini jedan od najboljih i najstabilnijih odbora koji ima najjače rezultate. On je na proslavi krsne slave gradskog odbora PDP-a Bogojavljenje rekao da je u Bijeljini, ali i u cijeloj Republici Srpskoj, prisutan pozitivan i pobjednički ambijent pred parlamentarne izbore.
Što pokazuje PDP ima dobru budućnost, da ima kvalitetne ljude i da ćemo u 2018. godini napraviti vjerovatno jedan od najboljih rezultata od kako je partija osnovana, da ćemo ići sa zajedničkim kandidatima sa našim kolegama iz SDS-a, NDP-a i drugih opozicionih stranaka za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske. Evidentno je da će gospodin Ivanić biti kandidat PDP-a za jednu od ove dvije izuzetno važne pozicije.
Saslušanjem svjedoka danas je nastavljeno suđenje Miloradu Sofreniću, bivšem načelniku odjeljenja za financije u gradskoj upravi Bijeljina, po optužbi za krivično djelo podmićivanje pri izboru i glasanju.
Sofrenić je optužen da je na izborima u oktobru 2016. godine vrbovao Rome u Bijeljini da glasaju za SDS, obećavši im pakete pomoći. Svjedok Nurija Hokić je izjavio da je dan prije izbora doveo Muju Beganovića na Sofrenićevo radno mjesto i da je bio prisutan kada je Beganović na sto stavio 50 ličnih karata. On je naveo da mu je Beganović rekao da će vlasnici tih ličnih karata poslije izbora dobiti pakete pomoći. Nastavak suđenja zakazan je za 14. februar.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da bi od 1. februara nova ekotoplana u potpunosti trebalo da preuzme grijanje u gradu, iako već i sada isporučuje toplotnu energiju iz 6 instalisanih i uključenih kotlova. Na Skupštini grada 31. januara razmatraće se novi model naplate potrošnje toplotne energije za korisnike sa kalorimetrom, kao i nova pravila za priključenje i isključenje sa toplotne mreže.
Računat će se po kvadratnom metru, dakle dobit ćete kompletan tarifni sistem, on će biti predstavljen i odbornicima i način obračuna je dakle varijabilni dio koji zavisi od same potrošnje i fiksni dio koji će biti po kvadratnom metru. Znači isključenje svakog potrošača ne može da ugrozi druge potrošače. Dakle, može ukoliko postoje tehnički preduslovi. Zato ukoliko se radi o objektima kolektivnog stanovanja, onda mora da se zadovolje i drugi uslovi jer jedan potrošač ne smije da ugrozi drugog.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra na Kosovu i Metohiji. Prema programu posjete Vučić će posjetiti manastir Banjska, planiran je i sastanak sa srpskim zvaničnicima sa Kosova i Metohije. Vučić će razgovarati i sa stanovnicima Lapljeg sela.
Govoreći o Vučićevoj posjeti Kosovu, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je to uvijek teška, rizična posjeta i veliki bezbjednosni izazov.
Smijenjeni šef administracije Katalonije Carles Puigdemont izjavio je da ima pravo da bude ponovo izabran za lidera ovog španskog regiona i da ne postoje prepreke za upravljanje iz inostranstva.
Puigdemont je poslije smjene po odluci vlade Španije otišao u Brisel. Njegove pristalice smatraju da bi on mogao da upravlja regionom putem videolinka, a neki su ga već prozvali prvim hologramskim predsjednikom.
Najmanje 10 ljudi poginulo je u snježnoj oluji koja je pogodila područja južnog dijela Sjedinjenih Država. Najmanje 4 smrtna slučaja zabilježena su u saveznoj državi Luizijani.
Olujni vjetrovi pogodili su i Europu. Najmanje 7 lica poginulo je u Njemačkoj, Holandiji i Belgiji uslijed jakog vjetra. Svi letovi na amsterdamskom aerodromu otkazani su u Velikoj Britaniji. Više hiljada domova ostalo je bez struje, a nastava u školama u pojedinim dijelovima Njemačke je otkazana.
In memoriam, Vojislav Dimitrijević, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, umro je u 58. godini. Sahrana će biti obavljena sutra u 12 časova na groblju Sveti Pantelija u banjalučkom naselju Borik.
Porodica je zamolila sve koji su planirali da kupe vijence i cvijeće da novac uplate na račun Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Dimitrijević je obavljao funkciju sudije Vrhovnog suda posljednjih 13 godina, a prethodno je bio dio advokatske kancelarije Pucar i Dimitrijević. Obavljao je i funkciju glavnog republičkog tužioca.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju FMP-u u ABA ligi. Na Evropskom prvenstvu u rukometu danas će biti odigrane 2 utakmice druge faze takmičenja u Varaždinu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši i gokej večeras nastavljaju takmičenje u ABA ligi. Nakon poraza od Partizana i gokeja će se sastati sa još jednim timom iz Beograda FMP-om u okviru 17. kola. Trener i gokej Dragan Bajić kaže da je FMP kvalitetan protivnik i dodaje:
moramo biti jako skoncentrisani, pogotovo čitavu utakmicu na te neke mnogo segmenata kad je u pitanju igra FMP-a i samo uz dobru koncentraciju i mi da pokažemo jednu dozu visoke kvalitetne odbrane da možemo neku šansu svoju tražiti, odnosno da izvučemo pozitivan rezultat iz te utakmice.
Tim iz Aleksandrovca nalazi se na 8. mjestu na tabeli sa 6 pobjeda, dok FMP ima trijumf više. Susret u Beogradu, koji počinje u 20 časova, prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Hrvatskoj, danas su na programu 2 utakmice prvog kola u grupi 2. Naša televizija će od 18 časova i 15 minuta prenositi susret Njemačka-Češka na programu RTRS+. Utakmicu između Sloveniji i Danske naša televizija će emitovati u snimku od 21 čas i 45 minuta na RTRS+. BH teniser Damir Džumhur završio je nastup na otvorenom prvenstvu Australije, izgubivši u trećem kolu od Rafaela Nadala sa 3-0 u setovima. Novak Đuković će sutra u trećem kolu igrati protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa, a duel ne bi trebalo da počne prije 9 časova po našem vremenu. Norveški skijaš Aksel Lund Svindal pobjedio je u super vele slalomu, koji je u okviru svjetskog kupa vožen u austrijskom Kitzbühelu. Kao drugi je završio njegov sunarodnik Kjetil Jansrud, dok je treći bio domaći takmičar Matijas Majer. Dame su danas vozile spust u italijanskoj Cortini di Ampezzo, a najuspješnija je bila domaća takmičarka Sofia Gođa. Drugo i treće mjesto pripalo je Amerikankama Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin.
Danas je pretežno suvo i toplije, do kraja dana na oblačenje s kišom, uveče susnježica i snijeg, sutra poslije podne prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najtoplije je bila Banja Luka, gdje je izmjerano 14 stepeni, 13 imala Krupa na Vrbasu, 12 Kotor Varoška i Foča, Novi Grad, Krupa na Uni, 11 Čelinac, Ribnik, 10 Šipovo, Srebrenica, Mrkonjić Grad kao i Bijeljina, 9 Manjača, 8 Istočno Sarajevo kao i Trebinje, Prijedor, Doboj, Višegrad, 7 Kneževo, Rudo, Bilića, 6 Okolac, Nevesinje kao i Zvornik, 5 Mrakovica, 4 Han Pjesak, 3 Srbac i Kalinović i 2 Zacko. Sutra ujutru hladnije, u susnežicu i snijeg u većini predela, samo na jugu kiša. Tokom prepodneva padavine polako slabe i na jugu i istoku, i tokom popodneva u većini krajeva će biti suvo. Dnevna temperatura ipak nešto niža, sutra od 2 do 9, u višim predelima oko 0.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Rusija ponovo zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine. Kompanija iz Bijeljine prepakivala jabuke iz Poljske i izvozila ih u Rusku federaciju.
Klinici za dječje bolesti Banja Luka vlada donirala nove inkubatore.
Novi talas zapošljavanja u institucijama BiH mogao bi dodatno ugroziti financijsku stabilnost.
Danas je bogojavljenje širom Srpske. Najhrabriji plivače plivali za časni krst. U Rusiji zaplivao i Vladimir Putin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.